check my world at night. To a place in the past we've been cast out of.
Στο καθημερινό μου σκανάρισμα στον ξένο τύπο σήμερα δεν βρήκα ούτε μία είδηση που να μου φέρει χαμόγελο. Μαύρησε η ψυχή μου. Αντίθετα, στον δικό μας τύπο βρήκα δύο. Η μία είναι τα χαρούμενα πρόσωπα των πιτσιρικάδων του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League νέων και το άλλο είναι το όνομα του σκάφους με το οποίο περιοδεύει στα νησιά ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της καλύπτεται από ένα σύννεφο σκόνης από την Αφρική, αν και πολλοί ειδικοί λένε πλέον ότι είναι μάλλον made in Greece αυτή η σκόνη, άρα να το πατεντάρουμε, που συμπληρώνεται από λασποβροχή, ζέστη και αρκετά μποφόρ. Εξαιτίας αυτών, τον Μποφόρ, ο κύριος Κασελάκης αναγκάστηκε να μείνει σε ένα από τα νησιά στα οποία περιοδεύει με το δικό του σκάφος που φέρει την ονομασία Παρ Αφρών. Διακεκομένο βεβαίως, αλλά δικαίως θαρώ απορεί ο τέξτ Στο πρόταγκον, βρε Στέφανε, είναι δυνατόν το σκάφος σου να λέγεται παράφρον? Άσχετα αν τονίζεται στο όμικρον, υπάρχουν και κακεντρεχείς. Είναι τρίτη σήμερα του Απριλίου του 2024, η 23η ημέρα. Από τα πρόσωπα της ημέρας ξεχωρίζουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος σε Twitter του καταδίκαζε με τον πιο έντονο τρόπο, λέει, την επίθεση που δέχτηκε σήμερα, χθες μάλλον, η συνάδελφος βουλευτής της Καβάλας, η κυρία Αγγελική Δελικάρη, στον Ιερό Ναό του Πουλίδιου Γυροκομείου. Η Εκκλησία διδάσκει αγάπη και όποιοι δεν το αντιλαμβάνονται προφανώς δεν έχουν σχέση με αυτήν, γράφει ο κύριος Λαζαρίδης. Και όπως σχολιάζει στο ex-Twitter η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συγχαρητήρια στον κύριο Λαζαρίδη. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που εξέφρασε την συμπαράστασή του στην συνάδελφό του που δέχτηκε bullying σε εκκλησία επειδή ψήφισε τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Είχαμε και δεύτερο κρούσμα, λέει η Βίβιαν. Αναμένω ανάλογες δηλώσεις συμπαράστασης από τους υπόλοιπους βουλευτές των δύο εκλογικών περιφερειών. Στα λαμπερά πρόσωπα της ημέρας, είπαμε, προσθέτω και τα παιδιά της ομάδας νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησαν στο ποδόσφαιρο το πρώτο ποτέ από ελληνική ομάδα Champions League στην ιστορία. Ήτανε στο Champions League των νέων. Βάλτε τώρα δίπλα-δίπλα την φωτογραφία αυτών των παιδιών και την άλλη, τον χούλιγκαν της ομάδας του Ολυμπιακού που σκότωσαν την με ναυτική φωτοβολίδα έναν νεαρό αστυνομικό μετά από αγώνα μπάσκετ. Βόλεϊ νομίζω του Ολυμπιακού που τώρα αποκαλύπτεται ότι είναι μέλη μιας μεγάλης συμμορίας και δείτε την Ελλάδα που δεν θέλουμε. Η πρώτη είναι η Ελλάδα που λατρεύουμε και που θέλουμε και που επιθυμούμε. Αυτή οι άλλες οι συμμορίες είναι η Ελλάδα που δεν θέλουμε καθόλου. Μετράμε 200 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN. Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού λόγω του πρωτοφανού συμβάντος της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισήλθαν ανενόχλητοι και απαρατήρητοι σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και έσφαξαν πάνω από 2.500 αμάχους πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, και πήραν περίπου 250 ομήρους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι στα χέρια τους. Αυτό το γεγονός πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη με στόχο του Νετανιάχου, όπως επαναλαμβάνει ο ίδιος έκτοτε, να εξαφανίσει την Χαμάς. Από την πρώτη στιγμή η Ισραηλινή κοινωνία τα έβαλε με την ηγεσία της χώρας, θεωρώντας αδιανόητο που μία από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο δεν μπόρεσε να προλάβει και να αποτρέψει εκείνη τη σφαγή στα κιμπούτς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκρινε τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν κυρώσεις σε μια Ισραηλινή στρατιωτική μονάδα για υποτιθέμενες, όπως λέει, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα εγείρει έντονες ανησυχίες για την σύγκρουση στη Γάζα, επισημένοντας ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ, την Χαμάς, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και άλλες παλαιστινιακές μαχητικές ομάδες. Θυμίζουμε ότι περισσότεροι από 37.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους περίπου 14.000 μικρά παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Παλαιστίνης που διοικείται από την Χαμάς. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 790 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ουκρανία που τραυμάτισε 7 άτομα στο λιμάνι της Οδυσσού της Μαύρης Θάλασσας, 2 εκ των οποίων παιδιά, και στόχευσε επίσης το Κίεβο, όπως δήλωσαν Ουκρανοί στρατιωτικοί νωρίς σήμερα, Τρίτη. Πολλά κτίρια κατοικιών στην Οδυσσό υπέστησαν ζημιάς και πήραν φωτιά, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής της Οδυσσού. Στο Κίεβο, τα συστήματα αεράμινας κατέστρεψαν τα εισερχόμενα drones, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είπε ότι μετά την έγκριση της στρατιωτικής βοήθειας από την Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων και εν αναμονή της έγκρισης της γερουσίας, η Ουκρανία θα λάβει τη νέα έκδοση του μεγαλύτερου βεληνικού πυραυλικού συστήματος ATACMS, ATACMS, δύσκολα προφέρεται, που αναζητούσε εδώ και καιρό. Σε δήλωση του Λευκού Οίκου επιβεβαιώθηκε ότι ο Biden είπε στο Ζελένσκι ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει γρήγορα και νέα σημαντικά πακέτα βοήθειας για να καλύψει τις επίγουσες ανάγκες και της αεράμινας της Ουκρανίας μόλις η Γερουσία εγκρίνει το συμπληρωματικό πακέτο βοήθειας. Επίσης και η Βρετανία, δια του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, υποσχέθηκε το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης ποτέ του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ουκρανία. Αλλά και Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας δήλωσαν ότι εξετάζουν επιγόντως πώς να παράσχουν περισσότερη αεροπορική άμυνα στην Ουκρανία, χωρίς όμως να δεσμευτούν για τα συστήματα Patriot που διαγαώς επιθυμεί το Κίεβο. Μέχρι στιγμής η Γερμανία είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύτηκε μία επιπλέον συστοιχία αυτών των πυράβλων. Και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν ότι είναι δύσκολο για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδος, να αποχωριστούν τους Patriots που έχουν, καθώς αυτά, λένε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους άμυνας. Και τέλος, τηλεοπτικός πύργος ύψους 240 μέτρων στο Χάρκοβο καταστράφηκε από ρωσικό πύραυλο χθες Δευτέρα. Ο Ζελένσκι μίλησε για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας για να μην έχει η πόλη τηλεοπτική κάλυψη, να αναγκαστούν να φύγουν οι κάτοικοι και η πόλη να ερημώσει. Το Χάρκοβο, με 1,3 εκατομμύρια κατοίκους και απέχουσα μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Back on the Chain Gang των Pretenders και το χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το Απρέλα Πλουή μετά την βροχή του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα και εδώ στις 9 και 18 πρώτα λεπτά θα πούμε την καλημέρα μας στον πρώτο μας καλεσμένο. Αρχίζει τώρα η ενημερωτική περιπέτεια. Ο πρώτος καλεσμένος είναι ο Απόστολος Μαγκυριάδης, δημοσιογράφος με πολλά χιλιόμετρα, κυρίως στο διπλωματικό ρεπορτάζ, τώρα είναι παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ τα Σαββατοκύριακα και παρουσιάζει τις εκπομπές Επίλογος και ΕΡΤ Talks. Γράφει για μας την εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε αυτούς που μας ακούνε βεβαίως και μέσω του διαδικτύου σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Έτσι.
Να είστε καλά.
Και θυμίζω ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, Απόστολε. Άρα ξεκινάω από σένα και έχεις να μας προτείνεις κάποιο βιβλίο που διάβασες πρόσφατα και σου άρεσε.
Λοιπόν, ένα από τα πλεονεκτήματα του να έχεις εκπομπή δύο φορές την εβδομάδα είναι ότι καλείς ανθρώπους οι οποίοι γράφουν. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδέες να μοιραστούν και όπως και να το κάνουμε, ακριβώς επειδή φωνάζω αρκετούς τους ανθρώπους, πρέπει να διαβάζω και μέσα στην εβδομάδα βιβλία τους. Οπότε αυτή την περίοδο, δηλαδή αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, διαβάζω το καινούργιο βιβλίο που εξέδωσαν ο Άγγελος Συρίγος και ο Ευάντης Αρδασιλείου, με τίτλο 50 ερωτήματα για τη μεταπολίτευση. Είναι μια... είναι ένα δοκίμιο το οποίο έχει εκδοθεί από τη Σύκλο Σπατάκη και σύντομα θα είναι και στην εκπομπή, στον επίλογο. Νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, η μεταπολίτευση και τα 50 της χρόνια είναι ένα επίκαιρο θέμα για την φετινή μας χρονιά. Σε λίγες μέρες θα γίνει και το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Είδα και εσένα, Χρήστο, να συντονίζεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ στο συνέδριο.
Και κατά σύμπτωση εχθές, συγγνώμη Απόστολέ μου, είχα και ένα briefing για να συζητήσουμε για το πάνελ με τον Ευάνθη, τον Χατζη Βασίλη.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν επιστρέφω στο βιβλίο να πω ότι είναι από τα πιο χρήσιμα, γιατί με κάποιο τρόπο επανατοποθετεί όλα τα κομμάτια του puzzle και μπορεί πολλά από τα ζητήματα να τα έχει διαβάσει κανείς, αλλά νομίζω ότι θα τοποθετεί σε ένα πολύ καλό πλαίσιο και είναι χρήσιμο για κάθε έναν που αγαπάει την ιστορία, αλλά και για αυτούς οι οποίοι είτε τα ζήσαν τα γεγονότα της μεταπολίτευσης, είτε τα διαβάσαν, όπως η δική μου γενιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να τα τοποθετήσει κανείς στο πλαίσιο το ιστορικό του. Και θέλω εδώ να σου πω, μια και μιλάμε για την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Όπως και να το κάνουμε, επειδή η σχέση μας με το διάβασμα, όπως και η σχέση μας με τη τηλεόραση και με πολλά άλλα, έχει αλλάξει μέσα στον χρόνο και μέσα από την κατακόρυφη άνοδο της τεχνολογίας και μέσα από τη σημασία που παίζουν τα social πλέον στη ζωή μας. Εγώ συνειδητοποίησα ένα πράγμα τις τελευταίες δύο χρονιές, ότι ακριβώς επειδή επέβαλα στον εαυτό μου να διαβάζει βιβλία, καθώς έχω καλεσμένους που γράφουν βιβλία, κατάφερα να συνειδητοποιήσω ότι αν κλέψεις χρόνο, και έτσι όπως ακριβώς το λέω, μπορείς να διαβάσεις. Και το λέω διότι όλοι μας έχουμε μια γεμάτη ζωή με πολλές δραστηριότητες και δυσκολευόμαστε να βρούμε το χρόνο χωρίς οχλήσεις και χωρίς άλλου είδους υποχρεώσεις. Νομίζω ότι ακόμα και λίγα λεπτά μέσα στο μετρό, λίγα λεπτά αφού έχει αποκοιμηθεί η κόρη μου, λίγα λεπτά που περιμένω από ένα ραντεβού σε ένα άλλο, έχω πάντα μαζί μου ένα βιβλίο.
Να τις διαβάζεις και λίγα παραμύθια της κόρης.
Και διαβάζω λίγα. Καλά, ναι, βέβαια, αυτό εννοείται. Είναι προφανές. Αλλά κάπως έτσι καταφέρνει κανείς να διαβάσει ένα βιβλίο.
Έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο παραπάνω από μία φορά και είναι από τα αγαπημένα σου, έτσι, από παλιά? Ναι. Εγώ έχω διαβάσει 4 φορές ένα βιβλίο.
Αρκετά, ναι. Τώρα νομίζω το πορτρέτο του Dorian Gray μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Ένα από τα αγαπημένα του The Wild, όπως θα το κάνουμε. Ναι. Οπότε, ναι, προφανώς πάνω από μία φορά. Ξέρεις, τώρα εύκολα δεν μου έρχεται, ναι, το πόσες φορές μπορεί να έχω διαβάσει κάποια, αλλά ίσως το American Pastoral, το αμερικανικό ειδήλιο δηλαδή, του Philip Roth επίσης, ναι, το οποίο έχει βγει και σε ταινία και ήταν ίσως η μεγάλη συνειδητοποίηση που έκανα σε μεγαλύτερη ηλικία, ότι ένα αγαπημένο βιβλίο δεν μπορεί να γίνει αγαπημένη σου ταινία στον κινηματογράφο, διότι όπως και να κάνουμε, είναι άλλο είδος ο κινηματογράφος. Ο σκηνοθέτης επιλέγει ποια ιστορία θα πει από το σύνολο των ιστοριών του βιβλίου και όπως το κάνουμε, το βιβλίο έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, ανάλυση χαρακτήρων, πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να αναπτύξεις και ιστορίες και χαρακτήρες και προσωπικότητες και να, με κάποιο τρόπο, να αναπτύξεις και μια σχέση με τον ίδιο τον αναγνώστη. Η ταινία είναι πιο μικρή, έχει σίγουρα σαφέστατα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δίωρο που περνάς με το βιβλίο και σε αφήνει. Αλλά πάντα σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο το βιβλίο για όλους μας. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, είναι μια μορφή ανάγνωσης και συνάντησης με ανθρώπους που μπορεί να τους θαυμάζουμε ή να τους αγαπάμε ή να μην τους θαυμάζουμε και να μην τους αγαπάμε, αλλά μπορούμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από το βιβλίο. Και το λέω και για την νεότερη γενιά, όσους μπορεί να μας ακούνε αυτή την ώρα. Μια νεότερη γενιά που έχει μάθει διαφορετικά, που έχει άλλη σχέση με τεχνολογία και που δεν έχει μάθει να διαβάζει βιβλία, ότι το βιβλίο πάντα, ακόμα και στην μορφή του, στο Kindle, ακόμα και μέσα σε μια ταμπλέτα, ακόμα και οπουδήποτε αλλού, έχει πάντα πάρα πολλά να δώσει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Απόστολο Μαγκυριάδη, δημοσιογράφο που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, και θα του ζητήσω τώρα να μας αναφέρει κάποια από τα θέματα που ξεχωρίζει από την επικαιρότητα και γιατί.
Κοίταξε, Μιρέα, νομίζω ότι αυτό στο οποίο εστιάζω πλέον είναι το ζήτημα των ευρωεκλογών. είναι το, η συνειδητοποίηση πλέον στα κομματικά επιτελεία ότι έχουν μείνει λιγότερο από 50 μέρες, άρα φορτσάρουν. Διέκρινα ότι ήδη οι αρχηγοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους και το έχουν πάρει πάνω τους. Ο Μητσοτάκης έχει δώσει χαρακτήρα εθνικών εκλογών στις ευρωεκλογές. Θέλει μια επιβεβαίωση της, της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό εθνικό. Ο Κασελάκης είναι στην περιοδία στο Αιγαίο, η οποία κρατάει μια εβδομάδα. Ο Ανδρουλάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει τις δικές του περιοδίες. Είδα χθες και μια κομματική συνάντηση υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δείχνει και αποτυπώνει την χρησιμότητα που δίνει το κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές αυτές. Οι υπουργοί πήραν ο καθένας από ένα τομέα ευθύνης και θα πρέπει από έναν γεωγραφικό τομέα ευθύνης και θα πρέπει μετά το Πάσχα να ξεκινήσουν περιοδίες ο καθένας σε μια διαφορετική γεωγραφική περιφέρεια της χώρας για να βοηθήσει τα κεντρικά κυβερνητικά μηνύματα. Αυτό που εγώ θέλω να παρατηρήσω πάντως είναι ότι ακριβώς επειδή δίνουμε εθνικό χαρακτήρα στις ευρωεκλογές, ακριβώς επειδή μπαίνουν μέσα στη μάχη οι υπουργοί, οι βουλευτές, ακριβώς επειδή οι αρχηγοί το παίρνουν πάνω τους, φοβάμαι ότι θα ακούσουμε λίγα πράγματα για τα διακυβεύματα τα μεγάλα, τα ευρωπαϊκά. Και όπως και να το κάνουμε, θα στείλουμε 21 ανθρώπους στις Βρυξέλλες στις 10 Ιουνίου. Θα στείλουμε 21 εκπροσώπους μας στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα 5 χρόνια, που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα επόμενα 5 χρόνια για τον κόσμο μας, γιατί πώς το ξέρουμε, θα είναι με κάποιο τρόπο οι μάντες πληροφορίας για το τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και θα είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν με κάθε τρόπο να λειτουργήσουν και ως προσβευτές των ελληνικών συμφερόντων και της ελληνικής φωνής. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ποιους θα στείλουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Και το λέω όχι γιατί θέλω να υποτιμήσω κάποια υποψηφιότητα, απλά γιατί σε μεγάλο βαθμό με το υπάρχον εκλογικό σύστημα οι ψηφοφόροι επιλέγουν και δίνουν σταυρό σε ανθρώπους που είναι εκεί απρόσωπα, σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια διαδρομή στην τηλεόραση, μπορεί να είναι γνωστά πρόσωπα, μπορεί να είναι influencers, μπορεί να είναι πρώην αθλητές, οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ αυτό που θέλω, εγώ χτυπάω ένα μικρό καμπανάκι κινδύνου και λέω ότι προφανώς εξορισμού δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι πρώην αθλητής δεν μπορεί να γνωρίζει τα ζητήματα της Ευρώπης, κάθε άλλο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι πρέπει στις επόμενες 50 μέρες να ακούσουμε και τους υποψηφίους, να δούμε πόσο καλά γνωρίζουν τα θέματα και να καθίσουμε και να σκεφτούμε ποιους ανθρώπους θέλουμε να έχουμε εμείς στις Βρυξέλλες που επαναλαμβάνω τα επόμενα 5 χρόνια με ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, η γεωπολιτική αναταραχή, η σχέση με τη Μέση Ανατολή, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με τις ΗΠΑ, θα κρίνουν πολλά για το μέλλον μας. Για τον τρόπο με τον οποίο θα ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει λοιπόν να τους ακούσουμε, να τους αξιολογήσουμε και στο τέλος να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι θεωρούμε ότι θα παίξουν αυτόν τον ρόλο που περιέγραψα.
Στο ένα λεπτό που μου μένει για αυτή την ενότητα, Απόστολε, θα σου ζητήσω να φορέσεις το κουστούμι της διπλωματικής σου έτσι, σταδιοδρομίας, δηλαδή στο διπλωματικό ρεπορτάζ και θα ήθελα την δική σου τη ματιά πάνω στην πιθανότητα ότι είναι στον αέρα η επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Αυτό τι σημαίνει? Εάν τελικά γίνει αυτό, δηλαδή του έχει γίνει πρόσκληση και θα την πάρουν πίσω?
Ναι, κοίταξε τώρα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Έχω διαβάσει και εγώ τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων που λέγανε για την πιθανότητα ο Ερντογάν να μην επισκεφθεί το Λευκό Οίκο. Εγώ φοβάμαι ότι λίγο πολύ οι Τουρκοί χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα πίεσης πάντα, όπως ακριβώς διαπραγματεύονται με τον ίδιο τρόπο. Πώς το λένε, χρησιμοποιούν και εργαλειοποιούν ακόμα και επισκέψεις σαν αυτήν, για παράδειγμα.
Για να τις δώσουν μετά περισσότερη σημασία, δηλαδή για να αποκτήσει περισσότερη σημασία ότι να, τελικώς θα γίνει η επίσκεψη.
Ακριβώς, ακριβώς. Θυμηθείτε λίγο την ιστορία με την είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και το πόσο οι ίδιοι τη χρησιμοποίησαν.
Είναι και λίγο σατανικό
να
αυτό.
Μπορείς, συγγνώμη.
Είναι διπλωματικός, είναι και λίγο σατανικό αυτό, αλλά μπορεί
στα όρια. Ο καθένας μπορεί να δώσει, προφανώς, τον ευθυντικό προσδιορισμό που τον βολεύει, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι με την Τουρκία, την διπλωματία αλλά Τούρκα. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Μην ξεχνάμε ότι 13 Μαΐου μετά είναι 4 μέρες μετά την πιθανή επίσκεψη στο Λευκό Οίκο του Ερντογάν. Είναι η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία. Είναι η ανταπόδοση της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και υπάρχει μια μεγάλη και ανοιχτή ατζέντα. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι συνηθισμένοι είμαστε, περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Απόστολος Μακυριάδης, δημοσιογράφος με πολλά χιλιόμετρα, κυρίως στο διπλωματικό ρεπορτάζ, τώρα εδώ στην ΕΡΤ, Δελτία Ειδήσων τα Σαββατοκύριακο και δύο εκπομπές, το ΕΡΤ Talks και το και τον επίλογο. 9:30, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, μη φύγετε, επιστρέφουμε με δύο καλεσμένους το επόμενο ημίωρο που νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 33 λεπτά μετά τις 9. Πήραμε έτσι μια ωραία μουσική ανάσα τώρα με τη μουσική από το soundtrack της ταινίας Barry Lyndon. Και τώρα θα καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο τον επόμενο καλεσμένο μας. Για την μισή ώρα που μας έχει απομείνει θα συζητήσουμε για το κάπνισμα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Θα μας μιλήσει σήμερα για το συνέδριο κατά του καπνίσματος με τη συμμετοχή 400 παιδιών από όλη την Αττική. Καλημέρα σας κύριε Μπεχράκη.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ένα παιδικό συνέδριο.
Για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Παιδικό συνέδριο είναι.
Ναι, είναι το 13ο. Είναι το 13ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο, μαθητικό, για το κάπνισμα. Το χαρακτηριστικό αυτών των συνεδρίων από όταν ξεκίνησα.
Τους λέτε μην καπνίζετε.
Όχι, το μόνο που δεν λέμε είναι αυτό. Δεν μιλάμε εμείς τα παιδιά.
Αυτοί μας μιλάνε.
Τα παιδιά μας μιλάνε. Έχουν ετοιμάσει δικά τους προγράμματα, δικά τους δρόμενα, μουσικά, χορευτικά, έργα ζωγραφικής μέσα από διαγωνισμούς που κάνουμε και αυτά παρουσιάζονται. Και η φιλοσοφία είναι τα παιδιά να μιλήσουν στην κοινωνία για το κάπνισμα, όχι εμείς στα παιδιά.
Πώς προέκυψε αυτό?
Αυτό προέκυψε εξ αρχής, από την πρώτη φορά που το βάλαμε να αρχίσει να γίνεται, το 2010 περίπου. σκεφτήκαμε ότι έτσι θα έπρεπε να γίνει, διότι δεν έχει νόημα να κάνουμε μάθημα στα παιδιά. Μάθημα στα παιδιά κάνουμε όλο το χρόνο με το ειδικό πρόγραμμα που έχουμε για εκπαίδευση στα σχολεία μέσης και ανώτερης παιδείας. Αυτά συμβαίνουν από τότε. Έχουμε τρία κέντρα που κάνουμε εκπαίδευση καθημερινή. Ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα και ένα στην Αιγαία. Κάθε μέρα μία-δύο τάξεις μαθητικές κάνουν μάθημα για το κάπνισμα από εκπαιδευμένο προσωπικό με συγκεκριμένο πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό δεν είχε νόημα και στο συνέδριο να κάνουμε το ίδιο. Mm-hmm. Στο συνέδριο βάζουμε τα παιδιά να μας πούνε εκείνα τι θέλουν να πούν για το κάπνισμα. Και το αυριανό πρόγραμμα είναι εξαιρετικό, όπως το έχω δει προκαταρκτικά.
Προσέρχονται έτσι με κέφι και με πραγματική διάθεση να το πάρουν αυτό το θέμα και ένα βήμα παραπέρα, γιατί μου είναι δύσκολο να καταλάβω πώς ένα παιδί μέσα στην εφηβεία του, μέσα στην νιώτη του, θέλει να ενεργοποιηθεί για ένα τέτοιο πράγμα.
Δεν ξέρετε τι έμπνευση έχουν. Αλήθεια. Αν δείτε τα έργα ζωγραφικής που στέλνουν τα παιδιά, ξεπερνούν και τον καλύτερο καλλιτέχνη. Αν δείτε τα τραγούδια που φτιάχνουν, αν δείτε τα θεατρικά δρόμενα που έχουμε ανεβάσει επί σκηνής σε όλη αυτή τη διάρκεια, είναι εκπληκτικά. Είχε τύχει κάποτε να μας θυμίσει πρόεδρος της Δημοκρατίας με την παρουσία του εκεί και δεν ήθελε να φύγει. Mm-hmm. Τόσο πολύ το άρεσε αυτό που έβλεπε. Είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή. Για αύριο έχουμε 400 παιδιά που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται μέσα στο Υπουργείο Παιδείας και θα πάρω την ευκαιρία αυτή να εξάρω την εκπληκτική συνεργασία που έχουμε εγκαταστήσει με το Υπουργείο Παιδείας σαν μηχανισμό, όχι σαν πολιτική ηγεσία μόνο. Όλες οι πολιτικές ηγεσίες έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση.
Μου λέγατε κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, όταν το κάπνισμα ήταν στις φούριες του, ότι εκεί που πρέπει να πείσουμε τα παιδιά είναι ότι το τσιγάρο δεν είναι της μόδας. Ότι το τσιγάρο είναι έξω, πέρα από το να τους τρομάξει κάποιος με ότι θα πεθάνεις, θα πάθεις καρκίνους και τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό δούλεψε. Ναι. Ότι δεν είναι το τσιγάρο της μόδας.
Ακριβώς, όχι μόνο δεν είναι της μόδας, αλλά ο τρόπος που έχουμε πλησιάσει τα παιδιά και που κάνουμε αυτή την καμπάνια τόσα χρόνια τώρα, 15 χρόνια περίπου γίνεται, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να επιλέξουν το μη κάπνισμα, όχι επειδή φοβόνται το κάπνισμα. Ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος για να πλευρίσεις ένα παιδί σε μια τέτοια υπόθεση. Πρέπει να το κάνεις να αγαπήσει το αντίθετο περισσότερο. Είναι μια δύσκολη ψυχολογική διαδικασία. Αργήσαμε να την εκπονήσουμε, δυσκολευθήκαμε να την υλοποιήσουμε, αλλά τελικά βγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει πολύ καλή απόδοση. Κάνουμε τα παιδιά να επιλέξουν το μη κάπνισμα. Όχι να φοβηθούν το κάπνισμα.
Στο γενικό σύνολο πάμε καλά σχετικά με το κάπνισμα, γιατί εγώ βλέπω σε μέρη, για παράδειγμα, δεν έχω μετρήσεις για να δω ο πληθυσμός αν έχει μειωθεί όσον αφορά το κάπνισμα, αλλά δεν τηρείται ο αντικαπνιστικός νόμος σε πάρα πολλά εστιατόρια, σε καφετέριες.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ήδη θέσει. Είναι έξω από το θέμα του αυριανού συνεδρίου. Έγινε μια χαλαρότητα γύρω από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μάλιστα.
Σε μια περίοδο που όλες οι υπηρεσίες υγείας του κράτους είχαν ισοπεδωθεί κάτω από τον οδοστρωτήρα του COVID, ήταν λογικό να συμβούν τέτοια παρατράγουδα, κάποια από τα οποία παραμένουν. Προσπαθούμε να κατασβέσουμε όλες αυτές τις φωτιές, αλλά να ξαναπάμε στα παιδιά, mm-hmm. γιατί εκεί mm-hmm. είναι όλο το ζητούμενο. Mm-hmm. Αύριο, με χαρά, με τραγούδια, με όμορφα χρώματα και με ωραία σχήματα, τα παιδιά θα μας πούν τα δικά τους. Και αν θέλετε, κάπου που θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε και που αξίζει τον κόπο, ίσως και να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι το πρόβλημα του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Ναι. Πείτε μου, γιατρέ, ποιο είναι το όριο, το ηλικιακό όριο, κάτω από το οποίο απαγορεύεται να καπνίζει κάποιος, επίσημα στον νόμο.
Απαγορεύεται να αγοράζει τσιγάρα.
Να αγοράζει τσιγάρα. Ναι.
Γιατί το χρησιμοποιεί.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά, ναι, λάθος το διατύπωση.
Ναι, είναι τα 18 χρόνια και αυτό παραβιάζεται. Και θέλω να πάρω την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη, και θα σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να κάνω έκκληση σε κάθε αρμόδιο παράγοντα να συμβάλλει όσο μπορεί σε αυτό. Ειδικά να μιλήσουμε πρέπει στους περιπτεριούχους, εκείνοι που πουλούν τα τσιγάρα στα παιδιά, να κατανοήσουν ότι αυτό απαγορεύεται. Γίνεται μια συστηματική προώθηση του ηλεκτρονικού καπνίσματος στα παιδιά αυτή τη στιγμή.
Γιατί μου, πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα σε σχέση με αυτό το όριο των 18 χρόνων να ακούγαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν καθηγητή οικονομικών της υγείας, τον κύριο Σωτήρη Βανδόρο, καθηγητή στο UCL, το University College του Λονδίνου, διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και θα μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον για ένα απλό και πολύ έξυπνο τρόπο θαρρό που βρήκαν οι Άγγλοι για να μειώσουν ακόμα περισσότερο το κάπνισμα. Έτσι κι αλλιώς είναι καλύτεροι από εμάς στην αντιμετώπιση του καπνίσματος.
Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό.
Όχι.
Δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος ότι προωθούν το ηλεκτρονικό κάπνισμα σε αντικατάσταση του συμβατικού. Έτσι, ναι. Αυτό δεν είναι καλύτερο.
Και αυτό λογίζεται κάποιος βέβαια. Ωραία, να δούμε αυτό με
ακούσουμε.
Το... Καλημέρα σας κύριε Βανδόρο, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
Καλή σας μέρα κύριε Μαχαταγητή.
Λοιπόν, θα ήθελα να συζητούσαμε, είμαστε εδώ με τον καθηγητή κύριο Μπεχράκη και συζητούσαμε για το όριο, ηλικιακό όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει τσιγάρο. Είναι τα 18 χρόνια εδώ. Στην Αγγλία τι έχει γίνει, υπάρχει κάτι διαφορετικό νομίζω, μου λέγατε.
Ναι, ναι, έχει ψηφιστεί, ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες από τους βουλευτές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ένας νέος νόμος, ο οποίος θα έρθει σε ισχύ το 2027, που σημαίνει ότι παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν προϊόντα καπνού, να αγοράσουν προϊόντα που πρέπει να καπνίσουν στη Βρετανία. Αυτό κάθε χρόνο θα ανεβαίνει το ηλικιακό όριο που μπορεί κάποιος να αγοράσει τσιγάρο. Δηλαδή για αυτά τα παιδιά, για αυτή τη γενιά θα είναι τα 18 χρόνια και κάθε χρόνο θα ανεβαίνει. Μετά θα είναι για τους 19χρονους, για τους 20χρονους και το καθεξής.
Θα προστίθεται ένας χρόνος δηλαδή απαγορευτικός σαν όριο.
Μάλιστα. Ακριβώς.
Αυτό
επομένως
είναι...
σε ας πούμε 70-80 χρόνια δεν θα μπορεί κανείς πλέον να αγοράσει. Αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, πολύ λίγοι άνθρωποι θα έχουν μείνει που θα μπορούν να αγοράσουν προϊόντα καπνού στη Βρετανία.
Ναι, είναι καλό αυτό γιατί οδηγεί σε μια γενιά χωρίς καπνό. Δεν χωράει η αμφιβολία ότι είναι μέτρο το οποίο στρατηγικά θα αποδώσει, αρκεί να εφαρμοστεί και να συμπεριλάβει όλα τα καπνικά προϊόντα, όχι να κάνει διάκριση ορισμένων από ορισμένα άλλα.
Όχι, δεν κάνει διάκριση και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε, κύριε Μπεχράκη, γιατί ακριβώς είναι επικίνδυνα όλα τα προϊόντα καπνού και τα προϊόντα ακόμα τα οποία τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κλπ. Και αυτά βλάπτουν πάρα πολύ και το πολύ δυσάρεστο είναι ότι έχουν μια μεγάλη ότι νέοι άνθρωποι, παιδιά δοκιμάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχουν μεγάλα ποσοστά νέων παιδιών που δοκιμάζουν αυτά τα προϊόντα, που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και πολλά καταλήγουν και στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά προβλήματα. Επομένως, ναι, η απαγόρευση περιλαμβάνει και αυτά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας αφυπνίσει και στην Ελλάδα. Ότι και αυτά τα προϊόντα βλάπτουν την υγεία. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε και ακριβώς πόσο κακό κάνουν. Μπορεί μετά από 20-30 χρόνια, επειδή είναι σχετικά καινούργια προϊόντα, μπορεί το πλήρες πακέτο των προβλημάτων που χρησιμοποιούν να το ξέρουμε σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια και μέχρι τότε να έχουν γίνει αναπανόρθωτες ζημίες. Σίγουρα βλάπτουν και αυτά Και πρέπει να είμαστε αυτοί στην Ελλάδα, όπως είπα, γιατί βλέπω μια χαλαρότητα σχετικά με αυτό το θέμα, και ειδικά στην πρόθεση προς τα παιδιά. Για παράδειγμα, βλέπουμε έμφυση διαφημίσεις στο ίντερνετ, το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσο είναι νόμιμο. Νομίζω δεν είναι νόμιμο. Τέτοιων προϊόντων καπνού. Το οποίο πρέπει κάπως να δράσει η πολιτεία και να προστατεύσει τα παιδιά από και αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι ιδιαίτερα βλαβερά για την υγεία.
Γίνονται διαφημίσεις, υπάρχουν διαφημίσεις προϊόντων καπνικών εδώ στην Ελλάδα, γιατρέ, το έχετε εντοπίσει?
Απαγορεύονται, υπάρχει, ναι. Αλλά γίνονται μέσω ίντερνετ, όπως λέει ο κύριος Βανδόρος. Κύριε Βανδόρο, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σχετικά με το αν γνωρίζουμε ή όχι τι προκαλούν αυτά. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν πλέον μελετηθεί πάρα πολύ. Η βιβλιογραφία είναι άφθονη. Οι τοποθετήσεις όλων των μεγάλων επιστημονικών φορέων είναι κατηγορηματικά αντίθετες, και αναφέρομαι εδώ στην ERS, στη European Respiratory Society.
Συγγνώμη κύριε Μπεχάκη, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω τι λέτε και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Προφανώς και βλάπτουν, είμαι κάθετος σε αυτό και έχετε καλά κάνετε ως γιατρός και το τονίζετε. Απλά ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα από αυτό που νομίζουμε οι συνέπειες αυτό, αλλά καλώς συνεχίστε.
Και αυτό ακόμη έχει αποδειχθεί, ότι σε κάποιο βαθμό και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί ότι είναι και χειρότερα από τα συμβατικά τσιγάρα. Τόσο είναι σίγουρο το επιστημονικό συμπέρασμα ότι είναι καταστροφικά για την υγεία. Και εδώ διορωτάται κανείς γιατί αφήνουμε την πρόθεσή τους στα παιδιά. Σήμερα το ηλεκτρονικό τσιγάρο επιτίθεται σε παιδιά του δημοτικού σχολείου με σχήματα, με χρώματα, με αρώματα, με γεύσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να απευθύνονται σε ενήλικα άτομα. Και εδώ διορωτώ με στην Αγγλία που αναφέρεστε τώρα εσείς. Λέτε να ελαττωθεί, να αυξηθεί το όριο ηλικίας πώλησης τσιγάρων στα παιδιά να πάει άνω των 18 ετών. Σήμερα όμως πουλιώνται σε παιδιά 12 και 14 ετών και στην Αγγλία ηλεκτρονικά τσιγάρα εκτός νόμου.
Είναι έτσι, κύριε
Πώς θα εφαρμοστεί αυτό?
Έχω την εντύπωση ότι στην Αγγλία είναι πιο αυστηρά και τηρείται ο νόμος. Δηλαδή, ποια είναι η ηλικία? Είναι άνω των 18 χρονών στην Αγγλία επίσης, έτσι δεν είναι?
Που ναι, είναι άνω των 18. Ναι, είναι άνω των 18. Υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις που παρανομούν έμποροι και είτε πουλούν σε παιδιά, είτε πουλούν απαγορευμένα προϊόντα, γιατί υπάρχει ένα όριο στο μέγεθος αυτών των προϊόντων και στη δύναμη των προϊόντων, και υπάρχουν τέτοια παράνομα στην αγορά. Οι αρχές πολύ συχνά κατάσχουν και επιβάλλουν πρόστιμα. Σε συνέχεια, όσον είπε ο κ. Μπεχάκης, θα θέλω να τονίσω ότι αυτό το πολύ βλαβερό προϊόν που είναι και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν οδηγήσει σε 4 φορές αύξηση μέσα σε 3 χρόνια μόλις. 4 φορές αυξήθηκαν ο αριθμός των παιδιών που κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από τη χρήση των προϊόντων, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Και φυσικά.
Γιατί γιατρικώς πώς καταλήγει σε νοσοκομείο από το να καπνίσει ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιγάρο?
Έχουμε αποδείξει ότι το κάπνισμα ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλεί άμεση φλεγμονώδη και μηχανική επιβάρηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό το έχουμε δημοσιεύσει από το 2012. Ξέρουμε ότι διαγείρει ασθματικές κρίσεις, ξέρουμε όλα αυτά. Είναι τόσο γνωστά σήμερα.
Γιατί μιλάμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Εγώ κάνω του διαβόλου τώρα.
Γιατί αυτό είναι εχθρός σήμερα.
Είναι περισσότερο από ότι είναι το συμβατικό κάπνισμα?
Είναι πιο απειλητικό, με την έννοια του ότι κάνει τόσο στοχευμένη και συστηματική προώθηση η καπνοβιομηχανία αυτού του προϊόντος στα παιδιά, που αν δεν το εντοπίσουμε έτσι, αν δεν το αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητά του ως ένα εχθρό του παιδιού. Σήμερα.
Δεν είναι ακριβό προϊόν. Εγώ δεν έχω δει πολλά παιδιά να το καπνίζουν, γιατί το παιδί όταν καπνίζει και λίγο λαθρέα από το γονιό του ή από τους άλλους, έχει το τσιγάρο, το πετάει στην άκρη. Το ηλεκτρονικό μηχάνημα μπορεί να το πετάξει?
Το ηλεκτρονικό μηχάνημα...
Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό.
Ναι.
Μιλήστε από την Ελλάδα.
Υπάρχουν πλέον τα μιας χρήσεως ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία προωθούνται στους νέους ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αυτά θα απαγορευτούν πλήρως στη Βρετανία στα επόμενα χρόνια. Επειδή ακριβώς είναι πιο φθηνά και πιο προσβάσιμα στα παιδιά. Δεν χρειάζονται μια συσκευή που κοστίζει περισσότερα χρήματα. Αυτό θα απαγορευτούν πλήρως οι δαπανίες για αυτόν τον λόγο. Σε συνέχεια, όσον ρωτήσατε για τα ποσοστά των παιδιών, για το πόσο μεγάλη απήχηση έχει στα παιδιά, να σας δώσω δύο νούμερα από τη Βρετανία. Πριν από 10 χρόνια, το 6% των παιδιών 11 με 17 χρονών είχαν χρησιμοποιήσει κανονικό τσιγάρο και το λιγότερο από το 1% είχε χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σήμερα τα ποσοστά αυτά έχουν φτάσει στο 7,6% για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δηλαδή, έχει ξεπεράσει και το ποσοστό των παιδιών που πριν 10 χρόνια χρησιμοποιήσαν κανονικό τσιγάρο. Mm-hmm. Και το άθροισμα όσων παιδιών έχουν χρησιμοποιήσει και ηλεκτρονικό και κανονικό τσιγάρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει ξεπεράσει το 11%. Επομένως, είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούν για. Έχει μεγάλη απήχηση στα παιδιά και πρέπει να μας οριδήσει. Ρωτήσατε πριν για την εφαρμογή των νόμων και σχετικά με την πώληση κλπ. Στην Ελλάδα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, δυστυχώς, στην εφαρμογή των νόμων. Και όπως τονίσατε και νωρίτερα στη συζήτησή σας για τον αντικαπνιστικό νόμο, ξέρετε, τα πρώτα σίγουρα στοιχεία που βγήκαν για το παθητικό κάπνισμα έγιναν το 1981. Από το 1981, δηλαδή, εδώ και 43 χρόνια, ξέρουμε ότι το παθητικό κάπνισμα βλάπτει. Εντούτοις, εμείς δεν έχουμε προχωρήσει στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στον βαθμό που θα έπρεπε.
Που, εδώ στην Ελλάδα, λέτε?
Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ναι. Στην Αγγλία καπνίζει κανείς μέσα. Το 2007 εφαρμόστηκε ο νόμος που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Δεν καπνίζει κανείς, δεν θα πει πουθενά. Δεν θα χρειαστεί να πάει κάποιος να επιβάλλει πρόστιμα, γιατί δεν καπνίζει κανείς. Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να καπνίζουμε σε κλειστούς χώρους, δυστυχώς. Το οποίο κιόλας από κοινωνική άποψη, πέρα από θλιβερά προβλήματα υγείας που προκαλεί αυτό, σκεφτείτε τι αποκλεισμό σημαίνει αυτός για διάφορους ανθρώπους, για τους εργαζομένους, για τους εγγύους.
Τους
αποκλείουμε από χώρους.
Κοινωνικά,
δηλαδή πέρα από το θέμα υγείας, είναι και κοινωνικά ένα τεράστιο θέμα.
Το έχουμε συζητήσει όλο αυτό και η Ελλάδα πρωτοπόρησε θέτοντάς το ως ζήτημα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, από το 2014 στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε βγάλει. Αυτή τη στιγμή η εστία εξακολουθεί να μπαίνει πάντοτε στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά από τη δυνατότητά τους να τα αγοράζουν. Αυτά που μας είπατε πάλι και από την Αγγλία δείχνουν ότι για να ανέβει από το 1% στο 7% των παιδιών, αυτό σημαίνει ότι και σήμερα τα παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία μπορούν να αγοράζουν τσιγάρα, γιατί άλλως πώς θα προμηθεύονται αυτά που καπνίζουν και φτάσανε είναι 7% οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων σε αυτή την ηλικία. Εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότεροι, αλλά προσπαθούμε να σταματήσουμε το ζήτημα πριν αυξηθεί. Το γίγνεστε.
Κύριε Φαντόρο, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας για ένα συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα, αύριο, με την συμμετοχή 400 παιδιών, ακριβώς κατά του καπνίσματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα ξαναμιλήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Ο κύριος Σωτήρης Βαντόρος, καθηγητής οικονομικών της υγείας στο UCL στο Λονδίνο. Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν.
Ναι, αύριο θα γίνει αυτό το συνέδριο. Πιστεύω ότι θα βγει μια δυνατή φωνή της νεολαίας για άλλη μια φορά και το μήνυμα που θα ήθελα εγώ να βοηθήσω να περάσει στην κοινωνία είναι ότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τη νέα γενιά από την επίθεση που υφίσταται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ένα προϊόν που φτιάχτηκε για να βοηθήσει κάποιους ενήλικες να διακόψουν, σήμερα έχει μεταμορφωθεί τελείως σε δούριο ύπο κατά της δημόσιας υγείας, επιτιθέμενο στο παιδί. Θα δείτε γεύσεις μπανάνα, φρούτων, βανίλια, χρώματα, σχήματα περίεργα. Έχουν φτιάξει ακόμη και στην κάτια.
Εμένα μου αρέσει το κάραμελ με αλάτι στα παγωτά. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί.
Τέτοια γίνονται.
Τα παιδιά μπορεί να επηρεάσουν γονείς που καπνίζουν τώρα?
Πάρα πολύ. Τα παιδιά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μείωση του καπνίσματος στην Ελλάδα γενικά, διότι πήγαιναν στο σπίτι και έλεγαν στον μπαμπά και στη μαμά να μην καπνίζει. Έχουν ήδη αναστραφεί αυτοί οι όροι, ξέρετε. Δεν λέει ο μπαμπάς το παιδί να μην καπνίζει. Ναι. Πάει το παιδί με το τετράδιο που λέει μαθαίνει να μην καπνίζει και λέει κοίτα τι μας είπαν στο σχολείο. Το βλέπει και ο αδερφός, το βλέπει και η αδερφή, όλη η οικογένεια. Γιατί έχει μπει το αντικαπνιστικό μήνυμα στο σπίτι πλέον. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε τώρα, 400 παιδιά θα γυρίσουν σπίτι τους αύριο και θα πούν στους γονείς τους τι είδαν, τι είπαν σήμερα. Και τι άκουσαν. Τι. Αυτό είναι μια μεγάλη φωνή στην κοινωνία.
Η πανδημία, γιατρέ μου, ο περιορισμός μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αύξησε το κάπνισμα στο σπίτι και κατ' επέκταση αυτοί που καπνίζουν είχαν μεγαλύτερες επιπτώσεις, χειρότερες έτσι, συμπτώματα αν κολούσανε COVID.
Δυστυχώς, μέσα στην γενικότερη κακή διαχείριση που έγινε από πλευράς επικοινωνιακής, όχι ιατρικής, του COVID, δεν συγκεντρώθηκαν τέτοια στοιχεία. Το ιστορικό των ανθρώπων που ενοσηλεύονται ή που διαγνώσκονται με COVID δεν περιλάμβανε το ιστορικό του καπνίσματος κατά ένα περίεργο τρόπο, παρά το ότι το είχαμε ζητήσει επιμόνως.
Λέγανε αν έχει αναπνευστικά προβλήματα ή τέτοια.
Καπνιστικό ιστορικό δεν υπάρχει στους προσβληθέντες από COVID.
Γιατί δεν το συγκέντρωσε αυτό το... Ο γιατρικός κόσμος δεν έπρεπε να επιμείνει.
Εμείς το ζητήσαμε, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Και έτσι δεν υπάρχει σήμερα ένας συσχετισμός του καπνίσματος με την πανδημία, με τα κρούσματα. Προφανώς εμποδίστηκε να γίνει, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, εδώ υπάρχει και αντίπαλον δέος, το οποίο αμήνεται. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θέλουμε να σταματήσει το τσιγάρο, είναι και άλλοι που θέλουν να το προωθήσουν. Ναι, και αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Το λόμπι συνεχίζεται.
Το λόμπι υπάρχει.
Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Και καλή επιτυχία στο συνέδριο σήμερα.
Πάντα χαίρομαι να μιλάω μαζί σας και στην εκπομπή σας.
Και εγώ επίσης.
Που την ακούτε πολύ ευχάριστα. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας ως τώρα. Μη φύγετε, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, γεια και χαρά σας. Today